shëndet, fat, vende pune dhe stabilitet janë këto kryesisht dëshirat e qytetarëve të Maqedonisë, edhe pse shprehen se nuk janë shumë optimist se viti i ri do të jetë më i mirë nga ky që po e lëm pas. Enver Miftari, trajneri i basketbollit, thotë se gjatë vitit 2016, përreq që strukturat udhëheqëse të vendit të ndajnë më shumë jetë për sport, sepse përmes sportit të rinjtë jo vetëm që zhdërvjellsojnë fizikun, por edhe sforcojnë karakterin.
Po shpresojmë që do të vazhdojmë me këto suksese që kemi pas, besoj që baba Dimi do të na bjen një dhuratë pak më të madhe financiare, dhe ashtu që ti motivojmë këta fëmijë pak më tepër, dhe ti ofrojmë pak kushte më të mira, dhe besoj që do të arrijmë atë qëllim që e kemi. Dhe është vetë sporti është një lojë, një knaqësi, ashtu që mam qëllimi është të kënaqen fëmia jo të mirën me gjëra që janë jo të kënaqshme, jo të këndshme, jo që shkaktojnë vetëm probleme nervoze ku i di çfarë.
Ndërkash Luani, student, thotë se shpreson që 2016-ta të jetë më inkurajues për studentët që të vazhdojnë studimet.
Presim për të rritë këtë mësimi më shumë, të këtë shkollim, në më thonë, miren me fakultetet, me magistraturat, i vazhdojnë se ka shumë që i kanë lënë gjysë, në më thonë, gjeneratës teme, presë që 2016-ën dhe tison dhe të vazhdojnë t'i kryjnë obligimet. Shkupianve ju uroj Universitetin Shtetëror të Shkupit që është vodë më thonë tash edhe zyrtare. Shumë mira do të vinë 2016-ën, vetëm se duhet t'i shfrytëzojmë.
Përderisa Emilia, e cila studion në fakultetin e ekonomisë në Shkup, duke qeshur, thot se i mjafton shëndeti mirë dhe pak fat.
Asi ka kodë ka uqekuome, njëri po mnogo po dobro, prvo zdravje.
Gjithsesi, se nga viti i ri para së gjithash presim shëndet dhe më pas fat. Nëse kemi këto dy gjëra, të gjitha të tjera do të vinë vetvetiu, thot Emilia, studente. Ndërkash Lulzim Dulatahu, orëtar, thot se shpreson që gjatë vitit 2016, politikanët më shumë të fokusohen në përmisimin e gjendjes ekonomike dhe më pak të bëjnë politikë.
Personalisht pres që së pikë së pari, situata politike të stabilizohet dhe të kemi një situatë të qetë dhe një katër vjetor të shëndosh dhe me shumë fryte. Sa i përket 2016-ës, dëshiroja që më pak rinit të shof rrugve, të pa punë, dhe të kemi një jetë më të mirë se sa 2015-a. Por edhe më pak brenga se 2015-a.
Përderisa Vesna Nikolovska, bankiere, thotë se viti i ri nuk pret që të jetë më ndryshe nga ky vit.
2016. Nisna. Ne
očekujemo. Po nga viti 2016 nuk pres dash shumë. Kam përshtypjen se rrotullohemi në një qark të mbyllur, kështu që duhet shumë përpjekje dhe vullnet që diçka të ndryshohet, thekson Vesna. Edhe Venera Latifi, gazetare, thosë se nuk pre që viti i ardhshëm të jetë më ndryshe nga ky vit që po e lëm pas.
Në veçantë nëse shikojmë nga aspekti politik, nuk mund presim as një ndryshim që mund të themi mund të jetë bashkëmadhor. Mirë po në aspektin ekonomik, nëse i shohim trendet botërore, mbas edhe mund të presim diçka, ndonjë përmirësim, jo dhe aq të dukshëm, po ndoshta pak sado do të mund të shihet se diçka ka shkuar për së mbari.
Personalisht,
rroga më të mëdha.
Janë këto pritjet e shprehura nga ana e qytetarëve të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.